A zbývá nám ještě charismatické hnutí. Tady vidím Miloše Poborského, vlastně jedna z nejmladších církví, křesťanské společenství. Charismatickému hnutí, myslím, všechny církve vděčí za chvály, protože ty se celosvětově rozšířily do všech církví, od katolické přes pravoslavné, vlastně všude.
Tak i vás na závěr toho dnešního sdružení evangelikálních teologů zdravím. A ten poslední řečník má výhodu i nevýhodu. Z jedné strany může být zlatým hřebem programu, a to není moje ambice, a z druhé strany posloucháním ostatních, kteří mluvili před ním, škrtá svoje poznámky a nakonec už mu toho mnoho nezbyde co říct. Na druhou stranu věřím, že k tomu charismatickému hnutí, z kterého já pocházím, se také leccos dá říct. Asi nejde zabývat se všemi zdroji a jak se historicky to charismatické hnutí v Čechách objevilo a z čeho čerpalo, tak jenom pro vaši informaci zmíním pár jmen a odkážu vás případně na vlastní studium, protože to by bylo na mnohem déle. Křesťanské společenství nebo křesťanská společenství v České republice u jejich zrodu vlastně stálo několik důležitých teologů, kteří nás nějakým způsobem ovlivnili. Řekl bych, že to byl Derek Prince, jehož základy jsme studovali velmi bedlivě. Konec konců v roce 1994 křesťanská misijní společnost s ním udělala konferenci v Lucerně. Možná, že někteří z vás na tu dobu pamatujete. Pak to byl John McFarland, který nás velmi ovlivnil. Jim Gall hned v 90. letech, Volgard Margis z Berlína, za kterým jsme jezdili ještě před revolucí. Já ty doby nepamatuju, protože jsem se obrátil k pánu až v roce 1992, ale na druhou stranu ten vnos, který už v té době byl patrný, tak bych řekl, že konkrétně náš sbor do jisté míry také ovlivnil John Wimber, který vlastně byl jedním z takových vůdčích osobností toho charismatického hnutí a v těch počátkem 90. let do České republiky přijížděl taky Rick Olmsted, s kterým jsme udělali řadu konferencí a bylo také období, kdy křesťanská společenství zvažovala to, že by se k Vinici připojila. Když vezmu už konkrétně křesťanská společenství, tak vlastně se hlásíme k charismatickému hnutí. Na druhou stranu čerpáme z evangelikální teologie a hlásíme se k apoštolskému vyznání, k kluzánskému závazku a k dalším dokumentům, které byly sformulovány. To není nic, co by nás nějak odlišovalo. Na druhou stranu křesťanská společenství jako celek při svém zrodu také formulovala to, čemu říkáme hodnoty křesťanských společenství a řekl bych, že jsme to sformulovali do 10 takových artikul neboli věroučných článků nebo hodnot, které pro nás platí. Já teďka ocituju 3 z nich, které považuji za důležité, protože jsou spjaty s tím dnešním tématem. To první je církev postavená na Bibli. Bible je pro nás Božím slovem, zdrojem života a měřítkem všech věcí. 4. bod potom je život z moci Božího ducha. Jsme si vědomi, že potřebujeme Ducha svatého, který vydává svědectví o Kristu, uvádí do pravdy, zmocňuje a vystrojuje církev svými dary. A pak je tady 10. bod, který si myslím, že platí pro toto shromáždění lidí, kteří jsou z různých církví. A to je vědomí částečného poznání. Považujeme se za součást celosvětové církve, v jejímž rámci máme své konkrétní obdarování i omezení. Naše poznání a zjevení je částečné a bez poznání a zjevení jiných částí církve jsme neúplní. Mně se to velice líbí, protože vlastně to ukazuje, že i ty charismaticky orientované církve jsou schopny určité sebereflexe a pokory. A jak jsem někdy nabyl takového dojmu, co si někdy ti druzí křesťané z jiných církví o křesťanech, kteří se k charismatickému hnutí hlásí, je taková, řekl bych, naivní představa, že ti charismatici si myslí, že je to jako s tím autíčkem na dálkové ovládání, že my máme nějaké skryté dálkové ovládání, kterým Ducha Svatého ovládáme k tomu, aby dělal to, co my si myslíme, že by dělat měl. Tak to ovšem rozhodně není. Že ho nemáme, to ovládání. Co bych ovšem ještě, že jo, řadu věcí řekl Martin Oldán, a to já můžu potrhnout, to znamená důrazy tohoto druhu, které k charismatickému hnutí patří, tak je nebudu opakovat. Co bych ale zmínil, a to věřím, že je důležité pro nás, tak vlastně takovým centrálním rysem té charismatické teologie je teologie království. Rozlišujeme mezi světem, ve kterém žijeme a který je pod nadvládou toho zlého, a světem, kde vládne Bůh a jeho království. Je to vlastně pro nás důležitá hodnota, protože těm věcem rozumíme tak, že když žijeme v tomto světě, tak Boží království je tady nějakým způsobem přítomné, je viditelné v církvi a v plnosti přijde s druhým Kristovým příchodem. A tak se snažíme rozumět různým místům, které v Novém zákoně o Božím království mluví, a snažíme se na základě toho formulovat smysl života a služby nás, jednotlivých křesťanů a církve jako celku. Tak, abychom Boží království na této zemi manifestovali. To se týká jak osobní evangelizace, tak i misie, sociální práce, ale i možná témat, jako je duchovní boj, o kterém tady ještě nebylo řečeno, tedy texty podobné Matouši 12. kapitole nebo Markovi 3. kapitole, kde Ježíš mluví o tom, že vykrást dům toho siláka je možné tehdy, až když toho siláka svážeme a přemůžeme ho. A to je v podstatě v charismatickém hnutí důraz, který věřím, že je pro nás důležitý. Řekl bych, že to charismatické hnutí, to, že má jako důraz ve své teologii na jednání ducha, se projevuje vlastně už v základní věrouce. Známe velmi dobře takový ten rozhovor Pána Ježíše Krista s Nikodémem v Janovi ve 3. kapitole, kde Ježíš říká Nikodémovi: amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do Božího království. Je to tady postaveno vedle sebe, voda, tedy symbol slova, kterým jsme obmýváni, a duch, kterého potřebujeme k tomu, abychom do království vešli. To znamená, charismatické hnutí počítá s dílem ducha, hledá k němu cesty, usiluje o něj a snaží se o něm vyučovat. Vyučovat o duchovní zkušenosti, a je to vlastně součást i témat základů křesťanské víry. Když třeba bychom srovnávali, jakým způsobem se učí základy v jednotlivých církvích, tak by to podle mě byla jakoby velmi zajímavá studie srovnat, jak jednotlivé tradice, jaká témata zařadila do základů křesťanské víry, kterými vlastně vyučuje nebo formuje lidi, kteří nově uvěřili. A v křesťanském společenství vlastně po léta vyučuje kurz základů křesťanské víry tady Tomáš Dittrich, ke kterému jsem v roce 1992 na jaře na základy chodil. A vlastně jednou z těch lekcí těch základů, která přijde na řadu relativně brzy v rámci toho kurzu, tak je naplnění Duchem Svatým. To znamená, tato lekce patří do základů křesťanské víry a vyučuje se velice záhy poté, co se v první lekci mluví o ze smrti do života, tedy kdy se předkládá základním způsobem srozumitelné evangelium. Pak se mluví o novém životě, o křtu, o obrácení, o tom, že máme život vydat Pánu, vstoupit do závazku života s ním. Víra, zkoušky vítězství nad hříchem, další lekce. Bible, Boží slovo, další lekce. Jsme spravedliví nebo hříšníci a pak už učíme o Duchu svatém. A vlastně, když už si tedy dovolím také osobní odbočku k tomuto tématu, tak já jsem vlastně na té své cestě hledání 3 roky Bibli četl a pak mě jeden můj kolega z práce pozval na ty základy křesťanské víry a zajímavé bylo, že ta moje první zkušenost po té, co jsem se půl roku snažil chodit do katolického kostela při svém hledání vztahu s Bohem a protože za celého půl roku se mě tam nikdo neoslovil, vlastně si mě tam nikdo nevšiml, tak jsem to tam vzdal, pak jsem nějakou dobu nikam nechodil a pak jsem byl pozván na ty základy, tak to byla lekce právě o naplnění Duchem svatým. A vlastně to byla pro mě zásadní a život měnící zkušenost, za kterou jsem nesmírně vděčný, protože jsem vlastně na tu výzvu, kdo se chce modlit za naplnění Duchem svatým, vstal a oni se tam za mě skutečně modlili a já jsem dar Ducha svatého, jak tomu dnes rozumím, tam přijal. Ovšem, pak jsem později zjistil, že jsem vlastně se stal sám sobě teologickým oříškem. A to sice v tom, že klasická evangelikální teologie, tak jak ji rozumím, a je možné, že mě někdo opraví, tak tomu rozumím, nebo jsem se setkal s jedním bratrem, který mi to takto řekl, takže ho budu citovat, evangelikál, tak on vlastně řekl jednu věc, abych ještě to uvedl do souvislosti, tak vlastně já jsem tehdy byl hledající člověk, nějakým způsobem jsem v Boha věřil, ale nedá se říct, že bych byl znovu zrozený v tom smyslu, že bych plně porozuměl dílu Ježíše Krista na kříži a vyznal mu své hříchy. A v tomto stavu jsem přišel na ten kurz základů a zažil jsem to naplnění duchem. A když jsem potom mluvil s jedním evangelikálem, tak on mi tehdy řekl, no ale za naplnění duchem je možné se modlit až poté, co se člověk obrátí k Bohu, vyzná mu svoje hříchy a to, co ty si zažil, tak to bylo celé špatně, protože to je ve skutečnosti okultní zkušenost, kterou si neměl udělat a prostě celou moji životní zkušenost, za kterou jsem byl vděčný, vlastně spochybnil a sepsul. Takže když potom řešíme tu otázku, co předchází člověka jako v životě křesťana, jestli to obrácení přijde jako první a pak teprve může Duch svatý jednat, anebo jestli to může být i opačně, tedy že Bůh Duch svatý v životě člověka jedná a nakonec ho dovede k obrácení, tak u mě to bylo tímto způsobem. A já dneska tomu rozumím tak, že tak, jak se říká, že vítr vane kam chce, tak Boží duch využije té aktuální situace a stavu člověka tam, kde zrovna je. A to naše lidské snažení dovede do bodu, kdy nakonec se ty věci poskládají tak, jak nakonec mají být. Jinými slovy, kdybychom tu hranici znovu zrození popsali třeba těmi slovy, že je to jako hranice mezi dvěma státy a ta cesta do nebe je cesta, řekněme, z Prahy do Berlína, tak vlastně asi není úplně jedno, nebo takhle, je asi úplně jedno, jestli ten přejezd té hranice jsme si uvědomili úplně přesně, a nebo jestli nakonec jsme do toho Berlína dorazili a možná, že jsme tu cestu přes tu hranici prospali a nebo nedávali pozor. Což v dobách socialismu se nemohlo stát, ale dneska klidně můžete překročit hranice a spát u toho. Takže vlastně pro mě je to tak, že nakonec není důležité, jak ty věci posloupně za sebou šly. Důležité je, že dneska patřím Kristu, sloužím mu a zažil jsem naplnění Duchem Svatým a jdu tou Boží cestou. Řekl bych ještě jednu věc, která tady doposavat nezazněla, a to sice, jak se vlastně dívat na to naše teologické snažení, jak mu vlastně rozumět. Protože jaká je role teologie v životě křesťana? Z jedné strany, a bezesporu je to správně, máme k té teologii takový jakoby formativní postoj, formativní přístup. Na základě biblických textů se snažíme v rámci systematické teologie a dalších biblických disciplín sformulovat učení církve, které je pro církev závazné. Jenže, a myslíme si, že, nebo máme sklon myslet si, že to je všechno. Já si ale myslím, že v práci teologa je prostor ještě k úplně opačnému přístupu, a tu sice to, čemu sám pro sebe říkám teologie responzivní. Tedy teologie, která se snaží vysvětlit to, co Bůh mezi námi udělal. Konec konců vlastně to se přesně dálo o letnicích. Ve Skutcích ve 2. kapitole 15 až 18 čteme ten příběh, jak těm lidem v okamžiku vylití ducha se zdálo, že ti, kteří byli nositelé, byli opilí. Ale Petr vystoupil a řekl, ne, nejsou opilí, dítě 9 ráno, ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Joele, v posledních dnech vyleju svého ducha, mládenci, starci budou prorokovat, budou mít vidění a tak dále. A někdy problém při pohledu na to charismatické hnutí může být, že se nám může stát, že se někdy chovají jako ti opilí, ale ve skutečnosti zatím je nějak dílo ducha, které se snažíme uchopit, sformulovat, žít. A já jsem vyrostl a vlastně 19 let sloužil jako pastor v křesťanském společenství Praha. A myslím si, že po celá léta jsme kladli důraz na to, aby skutečně ten duchovní rozměr života byl v našem životě přítomen. Ale já si myslím, že to, co tady ještě nebylo zdůvodněno, zdůrazněno a to, co si myslím, že je součástí té teologie, kterou se snažíme zastávat, je také důraz na vydání života Bohu, na poslušnost, na to, že nežiju už já, ale žije ve mně Kristus, že já Bohu patřím, protože Ježíš si mě vykoupil a že už si nemůžu žít tak, jak bych si sám přál, ale že je to Bůh, kdo můj život vede. A v té souvislosti zmíním znovu ten rozhovor Ježíše s Nikodémem a verš 8. 3. kapitole Jana. Vítr vane kam chce, slyšíš jeho zvuk, ale nevíš, odkud přichází a kam jde, tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. A je to vlastně životní zkušenost mě jako člověka a jsem přesvědčen o tom, že každý, kdo pána chce vážně následovat, tak to také jeho životní zkušenost v nějakém ohledu bude. Co tím myslím? Já jsem vystudoval ČVUT, 10 let jsem pracoval na ministerstvu vnitra, nedosáhl jsem sice teda podplukovníka, ale byl jsem kapitán, což o mě nikdo neví, tak to tady teďka veřejně prozradím. Ale obrátil jsem se a to povolání Boží jsem vlastně nějakým způsobem velice záhy začal vnímat. A vlastně jsem s Bohem v určitém smyslu zápasil, skoro si troufnu říct, že jsem se tomu povolání i bránil, protože vlastně jsem udělal po té revoluci poměrně rychlou kariéru, a byl jsem jako 7 let po té, co jsem skončil vysokou školu, už jsem byl vedoucí technického oddělení a měl jsem nabídku stát se ředitelem celého odboru, který měl 120 lidí. Ale z druhé strany jsem cítil volání Božího ducha do služby. A vlastně se mi nechtělo. A k té poslušnosti patří taky ochota k oběti. A v tom mém konkrétním případě to znamenalo, že vlastně jsem ten svůj odchod z té kariéry, která se přede mnou slibně otevírala, oplakal. A já si pamatuju, když jsem naposledy jel, když jsem skončil v práci, všechno jsem odevzdal, jel jsem domů, tak jsem cestou musel zastavit, protože jsem měl vlastně oči plné slz a nemohl jsem řídit, protože něco, čemu jsem se celý život věnoval, léta jsem proto studoval, mohu říct, že jsem v tom byl úspěšný, tak jsem tomu musel umřít. A teprve tehdy, když život křesťana má tento rozměr ochoty k oběti a následování Pána, tak tehdy jsem přesvědčen o tom, že se stáváme pro Boha použitelnými a že Boží duch v našem nitru najde ten prostor k životu, na který může navázat. Podobné to bylo s tím, jak jsem se stal ředitelem ETS. Myslel jsem si, že až do konce života budu pastorem. A kdybyste mi během mé kariéry na vnitru někdy řekli na začátku mého křesťanského života, že budu pastorem, tak bych se tomu smál a řekl bych, to se nemůže stát, nebudu. A kdybyste mi před 5 lety řekli, budeš ředitelem ETS, tak bych se úplně stejně smál jako křesťan a říkal bych, no to se nemůže stát. To si vůbec nedovedu představit. Ale Bůh dělá věci, které my si nemůžeme, neumíme představit. A jestliže půjdeme tou jeho cestou, budeme poslušní, tak Boží duch nás dovede na ta místa, kde nás chce mít. Konec konců, tak jako ten vítr vane a nevíme, odkud vychází a kam jde, tak vlastně já, když se dneska ve svých 51 letech ohlédnu za svým životem, tak vlastně taky můžu říct, že vlastně tehdy jsem vůbec nevěděl, netušil, kam se dostanu, protože já jsem si nějak ten svůj život naplánoval, ale Boží mínění bylo úplně jiné. Takže to si myslím, že je podstatná věc života křesťana. Nevím, kolik už mám času, ještě chviličku mám. Tak ještě řeknu pár slov, které považuji za důležité a které považuji za důležité. Vede se v církvi teologická debata nad tématem té druhé zkušenosti. Už tady zaznělo, jak vlastně ty debaty v rámci mezicírkevního dialogu probíhají a že to někdy evangelikálové charismatikům vyčítají to učení o té druhé zkušenosti. Já jsem bytostně přesvědčen, že kdyby to byla jenom ta druhá zkušenost, že je to vlastně hrozně málo, že to opravdu má být kontinuální zkušenost, tak jak to tady popsal Pavel Hošek, znovu a znovu se naplňujte. A jsem přesvědčen, že je různá míra ducha, různá míra působení ducha. Vidím to i na životě Ježíše, konec konců to tady také dneska ještě zmíněno nebylo. Jak to s počátkem jeho služby bylo? No s počátkem jeho služby to bylo tak, že on odešel na poušť, ale byl tam veden duchem. Pak strávil 40 dní na poušti, byl pokoušen ďáblem a když se vracel z pouště, co je o něm řečeno? Ohledně míry ducha. Vrátil se v moci ducha. To je přece rozdíl, jestli člověk slouží ve vedení ducha, anebo slouží v moci ducha. A mně, když tohle to došlo, tak jsem si to uvědomil a vlastně v té svojí službě jsem na to dbal a snažil se jako pastora a snažil jsem se hledat tu cestu k té moci. A popíšu několik drobných zkušeností, které vám třeba mohou být inspirací, jak jsem sám o těch věcech během svojí služby uvažoval. O Ježíšově službě, která je nám vzorem a inspirací, je řečeno na mnoha místech, no takhle, jak on tady mluvil, tak nikdy tady před ním nikdo nemluvil. Nebo je o něm řečeno, jeho slova se prokazovala mocí, duchem. A já jsem, jak možná někteří víte, 15 let rozvíjel práci České kanceláře kurzu Alfa. Mám za sebou ke 30 běhům tohoto kurzu. a vlastně jsem evangeliem sloužil stovkám lidím za ta léta, ale s větší nebo menší mírou odezvy. Ale vzpomínám si na jednu situaci, kterou bych rád popsal, kterou vlastně považuji za inspirativní a důležitou. Třetí lekce kurzu Alfa je téma, proč Ježíš zemřel. A tak jsem odpřednášel to téma, šel jsem si sednout do té diskuzní skupinky a v té skupině bylo asi 6 nebo 7 nevěřících lidí a vlastně, když to zpětně hodnotím, tak klidně potom odcestovali k nějakému jinému tématu. Nedá se říct, že by ta moje služba nebo to slovo k jejich srdci nějak dramaticky dolehlo. K jednomu z nich ale dolehlo. A to byl člověk, který na těch 3 předchozích večerech byl samý hi-hi-hi-ha-ha, prostě velmi výřečnej, společenský, a najednou seděl jako zařezaný. A neřekl nic. A tak jsem se ke konci toho večera v rámci diskuze ho zeptal, a tak co ty, Martine, co ty bys řekl k tomu dnešnímu tématu, proč Ježíš zemřel? A on mi na to řekl, zaražený, víš, Miloši, mně nikdy nedošlo, že s tím hříchem je to tak vážná věc. A najednou si uvědomíte, že vás poslouchá 15-20 nevěřících na tom kurzu a k většině z nich to zásadní poselství, které se jim snažíte říct, to vlastně nedolehne, ale k někomu z nich dolehne. Ten člověk taky potom zareagoval na evangelium, obrátil se. A já jsem přesvědčen, že to je vlastně služba pod mocí ducha. A po celá léta jsem si přál, abych takových zkušeností v té službě měl mnohem víc, protože na neštěstí větší část té svojí služby mi nezbyde, než zhodnotit slovy kázání se líbilo, vše při starém zůstalo. Jak se tak někdy lidově říká. A po letech té služby je to vlastně, mě to mrzí nebo trápí a přál bych si, aby v té mojí službě těch charismatických projevů, toho, kdy člověk skutečně vidí Božího ducha při díle, bylo mnohem víc. Ale můžu vyprávět mnoho jiných zkušeností, které jsem udělal s lidmi, kde jsem se s nimi modlil za dar jazyků a obdrželi ho, s modlitbou za uzdravení, když jsem viděl bezprostředně okamžité uzdravení nadpřirozené. Takže řadu takových zkušeností jsem zažil, jsem za ně nesmírně vděčný. Je to vlastně koření mého života a motiv, který mě celý život motivuje a dává mi sílu jít, protože jeden obrácený na kurze Alfa vám dá dost síly na to, abyste udělali další kurz, který třeba bude i neúspěšný, s nadějí, že ten další zase třeba bude úspěšný. A ta naše služba je duchovní a má řadu jakoby rysů, které se těžko uchopí, ale vlastně pouštíme svůj chléb po vodě a po mnoha dnech se s ním setkáme. Zrovna v pátek jsem měl rozhovor s mužem, kterému je dnes 41 let. Na kurzi Alfa ke mně chodil, když mu bylo 26. Je to nějakých 14-15 let, co mezi tím uběhlo. To slovo, které jsem zasel, v něm po léta nějak žilo a teď jsme spolu domluveni, že budeme dělat generální úklid, je obrácený, myslí to vážně s Bohem. Čekal jsem na to 16 let. A my se někdy nesetkáme s ovocem té naší služby a proto mě pomáhá si říkat, nesuďme předčasně, tak jak nás k tomu písmo vyzývá. Nesuďme předčasně bratry z evangelikálního prostředí, z letničního prostředí, z charismatického prostředí, protože je to Bůh svým duchem, který má svůj čas na ty věci a na nás je, abychom v těch věcech, tak jak jsme je přijali,
zůstali věrní a vytrvali. Amen.